Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 9. avgust, vijesti dana. Sjednica Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona o pravima boraca umjesto u Sarajevu održava se u Mostaru. Nekoliko predstavnika boračke populacije čeka pred zgradom vlade ishod pregovora. Više od 7500 kandidata na opštim izborima u oktobru.
Dakle, ljudi bi sigurno imali zaposlenje što u fabrikama, što u različitim privatnim i državnim firmama i radili bi ono za što su školovani. A pošto toga ovdje nema, onda se ljudi oslanjaju da je država najpoželjniji poslodavac i pokušavaju kroz kandidaturu da uđu na financiranje svoje plate iz budžetskih sredstava.
Brojne prepreke još uvijek prisutne za investiranje dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
Već nekoliko puta smo bili u toj prilici gdje je od nas aktivno traženo da počastimo nekoga da bi se taj proces brže završio. To nismo učinili. I zato su kod nas procesi dobijanje nekakvih dozvola, uvoz robe. To je zato kod nas trajalo jako dugo.
Košarkaški savez Bosne i Hercegovine apeluje da se hitno izdaju vize reprezentaciji Kosova i spriječi katastrofa.
Ukoliko im vize ne budu osigurane, FIBA će sankcionisati organizatora, uključujući i financijske kazne.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se zalaže za razgraničenje s Albancima na Kosovu. On je dodao da ne može da govori o čemu pregovara s kosovskim Albancima jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima. Čamac s migrantima potonuo oko Turske i stradalo 9 osoba. Broj poginulih u zemljotresu koji je prošle sedmice pogodio ostrvo Lombok u Indoneziji povećan na 227, izjavio šef pokrajinske agencije za potragu i spašavanje Njoman Sidekairija. Nagasaki obilježava godišnjicu američkog napada atomskom bombom, dok su čelnik Ujedinjenih nacija i gradonačelnik Nagasakija pozvali svjetske lidere da poduzmu konkretne mjere ka smanjenju nuklearnog naoružanja. Do kraja dana umjeren razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu mjestimično. Bez padavina bit će na jugu, sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Dnevna temperatura zraka između 30 i 35 na jugu zemlje do 38 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je oko 800 kandidatskih listi za učešće na opštim izborima koji će biti održani 7. oktobra. Za glasove birača na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou nadmeće se 69 stranaka i 36 koalicija sa više od 7.500 kandidata, informiše Gordana Sandić-Arihasanović.
Na punih 349 stranica Centralna izborna komisija je objavila popis preko 7500 kandidata iz političkih stranaka i koalicija, a na nepune dvije nalaze se imena 34 nezavisna kandidata. Među njima najviše ih je iz Republike Srpske, 24. Otkuda toliki broj kandidata za predstojeće izbore? Zato što je to prilika da se dobije posao, podsjeća politolog Slaven Kovačević.
Da je Bosna i Hercegovina prošla tranzicijski proces kako treba i da je ovdje uspostavljen ekonomski sistem, onda bi bilo posla i u drugim granama, a ne samo u politici. Dakle, ljudi bi sigurno imali zaposlenje što u fabrikama, što u različitim privatnim i državnim firmama i radili bi ono za što su školovani. A pošto toga ovdje nema, onda se ljudi oslanjaju da je država najpoželjniji poslodavac i pokušavaju kroz kandidaturu da uđu na financiranje svoje plate iz budžetskih sredstava. To je vrlo jednostavno objašnjivo. Ono što je teško objašnjivo, dokad će to trajati. Pa očigledno da će to trebati sve dok ova zemlja ne prođe tranziciju kompletu, dok se ovdje ne uspostavi ekonomski sistem koji može ponuditi ljudima zaposlenje i plate u realnom sektoru prevashodno, kako oni ne bi trčali da budu zaposleni od strane države.
Otprilike 50% građana je pasivno i ne izlazi na izbore, sudeći prema našoj anketi o oktobarskim i ne razmišljaju.
Zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Da mi ni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade, sve iste plate, sve isto nezaposlenih, sve isto zaposlenih.
Što se stranaka tiče, radi se uglavnom o već poznatim, a među onim drugim zanimljive su pod nazivom Savez mladih snaga ili Lijevo krilo, od koalicija pod nazivom Sarajevska priča za kanton Sarajevo. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Sarajevu se večeras otvara poslovna konferencija BH Dijaspore u organizaciji Restarta i uz podršku USAID-a. BH građani koji žive u inostranstvu pokazuju kontinuirano interes za ulaganja u domovinu, no ovdašnje vlasti nisu učinile ono što su obećale, da olakšaju poslovanje i naprave bolje poslovno okruženje. Primjer je i naša naredna priča iz Doboja i Dervente, koja ukazuje na glavne prepreke za investiranje, tromu administraciju i visok stepen korupcije. Priču ima Arnes Grbešić.
Marica Gojković živi u Švicarskoj. U dobojskom naselju Bušletić otvorila je porodičnu firmu za proizvodnju pločastog namještaja. Među dosadašnjim negativnim poslovnim iskustvima u Bosni i Hercegovini navodi dobijanje PDV broja.
Dva puta su nam odbili, tražili su nam da prebacimo 50.000 na naš žiro račun da bi mogli imati mogućnost da dobijemo PDV broju. Dolazili su nam inspekciju i što je bilo jako očigledno, oni su tražili jednostavno da potplatimo da dobijemo taj broj koji nas tako i tako slijedi. Pošto ne vidim ako su svi papiri uredni, ako sve u redu, još dolazimo sa strane, mi smo isto jako mladi i želimo u našu državu da investiramo u selo. Ne razumijem zašto nas sam htjeli tu usporiti.
U CNC mašine za obradu drveta investirano je 200.000 eura, veli Gojković.
Isto je što nam nije normalno bilo i što nas iznenadlo je da smo morali na te sve mašine platiti PDV da bi ih mogli uvesti, što za nas u Švicarskoj to uopće nije normalno. Znači, ako investiraš u nešto, PDV koji se tak i tak treba povratiti, ne treba se uplatiti.
Na dugotrajne i komplikovane procedure pri dobijanju PDV broja ukazuje i predsjednik Gradske skupštine u Doboju i lokalni privrednik Murved Bajraktarević.
To se čeka po 3-4 više mjeseca, a to je do Tuzle i do Beluke, to nije do lokalne zajednice. I na tom se nešto mora poraditi, jer ljudi čekaju, pogotovo ljudi koji rade sa izvozom, nemaju izvozni broj, ne mogu raditi.
A nakon pokretanja posla u okolini Dervente, magistrica ekonomije Ivana Stjepanović, koja se školovala u Austriji, brzo je naučila kako se posluje u Bosni i Hercegovini. Početkom prošle godine počela je da na organski način uzgaja koprivu u selu Bijelo Brdo, gdje je rođena i odakle je sa porodicom izbjegla zbog bosansko-hercegovačkog rata.
Dodatna negativna iskustva su visoka korupcija s kojom se susrećemo skoro svakodnevno. Već nekoliko puta smo bili u toj prilici gdje je od nas aktivno traženo da počastimo nekoga da bi se taj proces brže završio. To nismo učinili i zato su kod nas te stvari, ti svi procesi, dobijanje nekakvih dozvola, uvoz robe. To je zato kod nas trajalo jako dugo, bilo je sve jako komplikovano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Košarkaško evropsko prvenstvo za kadete koje se održava u Sarajevu počelo je u sjeni događaja oko neizdavanja viza košarkašima s Kosova. Ekipa kosovske košarkaške reprezentacije i dalje je u Skoplju, a iz Košarkaškog saveza Kosova kazali su da FIBA radi na tome da se prve dvije utakmice evropskog prvenstva odlože. Slušamo Amroze i Neli.
Elvira Dušku, generalna sekretarka Košarkaškog saveza Kosova, izjavila je za naš program da je ovaj savez od 8. maja bio u kontakt sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine, koji treba da pomogne kosovskoj reprezentaciji oko dokumentacije za dobijanje vize. Naime, kako je ona dodala, BH savez je treba da dostavi Kosovu službeni poziv, a njevo odgovor je u kontinuitetu bio da rade na tome. Od BH saveza smo tražili zvaničan poziv i nikada nismo dobili taj poziv. Svaki dan nam je bilo rečeno da će oni danas sutra dobiti dozvolu Ministarstva spoljnih poslova po tom pitanju, ali na kraju mi taj poziv nikada nismo dobili, kasla je Dušku. Ona je na kraju obavestila FIBA o ovome. FIBA imala uvid u prepisku kosovskog i BH saveza, posle čega je počela da vrši pritisak na BH savez, kazala je Dušku. Ekipa kosovske reprezentacije već treći dan je u Skoplju u iščekivanju BH vize. Kosovo bi prvu utakmicu protiv BiH trebalo da odigra već danas, međutim, kako je Dušku dodala, FIBA vrši napore da se prve dve utakmice pomere. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova prethodno je izrazilo duboko žaljenje zbog, kako su rekli, nerazumnih kašnjenja i sistematskih poteškoća u procedurama izdavanja viza za članove reprezentacije Kosova. U saopštenju kosovskog ministarstva se dodaje da svaki pokušaj da se uvedu političke prepreke sa očiglednim ciljem ugrožavanja učešća reprezentacije Kosova na ovom sportskom događaju u posljednjem trenutku ne samo da krši evropski princip slobode kretanja, već i pravila same organizacije, zašto će se tražiti odgovor. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio se saopštenjem za javnost povodom neizdavanja viza članovima reprezentacije Kosova za dolazak u Bosnu i Hercegovinu i nastup na evropskom prvenstvu. U saopštenju između ostalog apeluju da se hitno izdaju vize i spriječi katastrofa. Više detalja ima Aida Đugo.
Takmičenje mladih košarkaša na evropskom prvenstvu još nije ni počelo, a već je napravljen skandal. Selekcija Kosova nije doputovala u BiH jer nisu dobili vize. U Košarkaškom savezu BiH u saopštenju za javnost su naveli da su na vrijeme obavili sve potrebno da uđu u BiH, te da su iz ambasade Bosne i Hercegovine u Makedoniji dobili obavijest da su vize pripremljene i da očekuju saglasnost ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka. Košarkaši u Skoplju čekaju, a ministar Igor Crnadak demantuje medijske navode da je odbio dati vize kosovskim košarkašima. Već od upravnog odbora Košarkaškog saveza zatražio je potvrdu kao dokaz da kompletni upravni odbor Košarkaškog saveza BiH, uključujući predstavnike iz Republike Srpske, stoje iza turnira. Košarkaški savez je tu potvrdu danas i poslao. Rečeno je u Savezu za Radio Slobodna Evropa.
Pozivamo stoga Ministarstvo vanjskih poslova na čelu s gospodinom Crnatkom da shodno svojim ovlaštenjima odobri izdavanje viza selekciji Kosova za dolazak u Bosnu i Hercegovinu i spriječi katastrofu koja prijeti Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine.
Navedeno je u saopštenju Košarkaškog saveza BiH. Kakav je tačno stav ministra Crnatka pokušali smo saznati, ali do emitovanja ovog priloga ministar se nije oglasio. Ranije u medijima je rekao da BiH nije priznala Kosovo i citiram, što se toga tiče tu nema promjena dok god je ova struktura vlasti iz Republike Srpske u institucijama u Sarajevu, zatvoren citat. Selekcija Kosova trebala je biti jedna od 24 učesnice evropskog prvenstva divizije B za kadete. A košarkaši Kosova već danas su trebali zaigrati sa selekcijom Bosne i Hercegovine na prvenstvu. Međunarodna košarkaška federacija je još juče u pismu upućenom Košarkaškom savezu i Ministarstvu vanjskih poslova upozorila da su iz Košarkaškog saveza Kosova dobili obavještenje da im je ambasada BiH u Skoplju odbila izdati vize i da zbog toga ne mogu doputovati u Sarajevo, te da ukoliko im vize ne budu osigurane, FIBA će sankcionisati organizatora, uključujući i finansijske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati sve više kineskih turista u Bosni i Hercegovini.
Jednostavno je kod njih jako popularan Vladimir Perč Valtar i uopšte se onda sve više i više zainteresuju za nasljeđe tog drugog svjetskog rata.
U Trebinju dodijeljeni zlatni platani.
Bude to jedna spona gde se družimo, uspostavljamo kontakti, predstavljamo svaki svoja kultura, zatim nadopunjavamo jedni drugi i sarađujemo na kraj krajeva.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Rusiji zbog trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije. Prvim valom sankcija koje stupaju na snagu 22. augusta ciljan je izvoz osjetljivih tehnologija u Rusiju. Pripremio Mila Dobradović.
Viši zvaničnik State Departmenta izjavio da će prvi val sankcija stupiti na snagu 22. augusta, te da se pozivaju na zakon o hemijskom i biološkom oružju Sjedinjenih Američkih Država. Sankcije ciljaju dozvole za izvoz osjetljivih američkih tehnologija i industrijske opreme, kao što su elektronika, oprema za kalibraciju i motori na plinski pogon. Zvaničnik je rekao da će zahtjevi za izvozom takve robe u Rusiju sada biti vjerovatno odbijani. Rusija će dobiti 90 dana da ispoštuje druge specifične zahtjeve. Američki historičar i politički analitičar Robert English.
Odgovor Rusije će biti na izgled snažan, ali iza kulisa oni su zabrinuti. Ruska ekonomija se tek oporavlja nakon nekoliko teških godina od nametanja sankcija zbog aneksije Krima. Cene nafte su porasle, prihodi konačno počeli da rastu, a onda ove sankcije. Vlada ne zna kako da osigura novac. Pokušavaju da podignu starosnu granicu za odlazak u penziju, da podignu poreze, što su sve jako nepopularne mere.
Ako se Moskva ne bude pridržavala, drugi val sankcija može uključivati dalje prekidanje diplomatskih odnosa sa Rusijom ili čak ograničavanje letova njihovog državnog avioprevoznika kompanije Aeroflot. Glasnogovornik predsjednika Rusije Dmitri Peskov istakao je da su nove sankcije neprihvatljive. Britansko ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je ovaj potez Sjedinjenih Američkih Država.
Snažan međunarodni odgovor šalje nedvosmislenu poruku Rusiji da njihovo provokativno i neodgovorno ponašanje neće proći nekažnjeno.
Ambasada Rusije u Washingtonu osudila je sankcije, ocjenjivši ih kao drakonske. U saopštenju je ruska ambasada navela da ni Washington niti London nisu svoje optužbe potkrijepile dokazima, ali im je američki State Department odgovorio da imaju dovoljno povjerljivih dokaza.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Od marta do avgusta u Republici Srpskoj registrovano je 80 oboljelih od morbila. Najviše oboljelih registrovano je u Banja Luci, a skoro 90% oboljelih nije bilo vakcinisano protiv ove bolesti. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Od ukupno 80 oboljelih od morbila do sada su hospitalizovane 42 osobe zbog komplikacija uzrokovanih ovom bolesti, ali trenutno na klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nema hospitalizovanih, kaže doktorica Ljubica Jandrić, načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Uglavnom ti koji su hospitalizovani sa komplikacijama koji su očitovalo, znači upalom pluća, upalom uha i nekim drugim komplikacijama. Ono što je važno napomenuti da nismo, znači, imali smrtnih slučajeva, što je najvažnije od svega.
Najviše oboljelih registrovano je u Banja Luci, čak 44, a sporadični slučajevi registrovani su u još 14 opština. Najveći broj oboljelih starosti je između 20 i 40 godina, a preko 90% oboljelih nisu bili vakcinisani, iako je vakcinacija jedini način sprečavanja ove bolesti.
Vakcinacija sa MRP vakcinom jedna od najvažnijih, jedina efektivna i prava mjera da se spriječi pojava oboljelih, odnosno epidemija, a ona se štiti, znači, protiv tri bolesti, znači osim morbila, to su zaušnjaci, odnosno parotitis i rubeola.
Iz Instituta za javno zdravstvo apeluju građanima, ako primijete simptome upale respiratornih organa poput curenja iz nosa, suhog kašlja i povišene tjelesne temperature i glavobolje, uz pojavu osipa na glavi, tijelu, da se odmah jave svom ljekaru kako ne bi došlo do komplikacija koje mogu uzrokovati upalu pluća, meningitis, encefalitis, ali završiti i smrtnim ishodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo ljeto s dosta padavina izuzetno pogoduje rastu kukuruza i poljoprivrednici u Posavini očekuju rekordne prinose. Međutim, u opštini Šamac velike štete na parcelama pod kukuruzom čine divlje svinje koje pustoše kukuruzišta, a poljoprivrednici nemaju adekvatnu zaštitu. Slušamo Zorana Matkića.
Obitelj Nemanje Bijelića iz Donje Slatine kod Šamca zasijala je 40 hektara kukuruza. Ukoliko se nastave povoljni vremenski uvjeti, očekuju prinos od 15 tona po hektaru.
Za sada imamo ogroman potencijal kukuruza. Ako budemo imali dobru jesen, to jest bez padavina i da kombajni mogu bez problema da vrše, očekuju se rekordni prinosi.
Nažalost, niti jedna godina u Posavini ne može proći da poljoprivrednici ne trpe štete. Uz mrazeve, poplave, suše i grad koji su ih pratili prošlih godina, ove godine štete trpe od divljih svinja. Nemanja Bijelić.
Na parcijelama kukuruza u blizini šuma je veliki napad divljih svinja, tako na našim parcijelama imamo i preko 20% štete od divljih svinja do sada, a do žetve očekujemo veće štete.
Bijelić je pozvao sve šamačke poljoprivrednike da prijave štete.
Sigurno ministarstvo poljoprivrede, ako bude veći broj prijava, će povećati kvotu za odstrel divlje svinje, a samim tim narednih godina će imati manju brojnost divlje svinje i manje štete od divljih svinja.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Kineski turisti se sve više interesuju za destinacije u zemljama Zapadnog Balkana. Statistike u Bosni i Hercegovini govore da je prethodnih godina broj ovih turista upeterostručen. Nadležni se slažu da je ovo velika prilika koju treba znati iskoristiti. Slušamo Ediba Bajrovića.
Kultni film jugoslovenske kinematografije Walter Brani iz Sarajevo jedan je od najgledanijih filmova u historiji Kine. Kineski turisti prilikom posjete i dalje pokazuju veliki interes za lik i djelo Vladimira Perića Valtera, kaže Amar Karapuš iz Historijskog muzeja BiH.
Njima je jako zanimljivo, znači lik samog Vladimira Perića Valtera izrađen u bakrorijezu i naravno ovi eksponati koji pričaju, da kažemo priču o njemu. Jednostavno je kod njih jako popularan Vladimir Perić Valter i uopšte se onda sve više i više zainteresuju za nasljeđe tog drugog svjetskog rata.
Broj kineskih turista u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona iz godine u godinu obara rekorde. Projekat Putevima Valtera, u kojem zajednički nastupaju Bosna i Hercegovina i Srbija, ima za cilj dovesti stotine hiljada kineskih turista.
Oko 300 milijuna ljudi, odnosno mediji su zvanično 300, mediji govore čak baratio od 700 milijuna ljudi je odgledalo taj film. I onda smo primijetili da to stvari veliki potencijal, s tim što smo imali određene prepreke kada dolazak tih turista u pitanju bio. Prva prepreka bila upravo taj vizni režim koji je bio na snazi.
Putevima Valtera je vjerovatno nešto najbolje što smo do sada uradili u oblasti promocije turizma, ističe ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Imajući u vidu viznu liberalizaciju, ovaj projekat, naše ambicije su da broj turista za godinu dana bude 2 ili 3 puta veći. Ja sam govorio o cifri od 100.000, ja mislim da je to dostižno.
Saradnja agencija već je uspostavljena. Denis Hajdarević iz agencije Nebo Tours kaže da već godinama spremno dočekuje kineske turiste.
Date jednu kompletnu sliku Sarajeva da ljudi osjete gdje su. I naravno, po našim saznanjima, svaki je oduševljen kako tako mali grad puno toga može reći.
Aranžman predviđa da se turisti najprije u Beogradu upoznaju s likom i dijelom Bate Živojinovića koji je glumio Valtera, posjete kuću cvijeća, a potom se preko Zlatibora i Višegrada zapute ka Sarajevu gdje obilaze autentične lokacije iz filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Za našu internetsku platformu Zašto, režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu Pjer Žalica i njegov kolega režiser Ademir Kenović govore zašto nema više novca za BH film. Pripremila Ajla Obradović.
U Bosni i Hercegovini se za filmsku umjetnost izdvaja novac sa nivoa entiteta, pojašnjava Pjer Žalica, režiser i dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Na državnom nivou to ne postoji. Ja mislim da je to odgovor vrlo jednostavan kao i sve u BH, zato što je film od koristi za BiH, on je važna stvar i sve što je važno, u Bosni i Hercegovini se uništava. Zbog toga što, ne daj Bože, može dovesti do napretka i do toga da mi živimo bolje.
Ali naglašava Žalica, to nije tako jednostavno.
Jer mi smo dosta bučni, imamo dosta uspjeha, onda s druge strane ovako ljudi kao vi ili iz Europe, svijeta, pitaju pa dobro zašto nema to, onda se malo folira da to se nešto pazi. Ja mislim da ima utjecaj toliko da opstaje. Da unište.
Režiser Ademir Kenović sličnog je stava.
Do sada mi nismo vidjeli da je postojala podrška ekvivalentna uspjehu naših filmova vani. Oni koji vode državu nisu prepoznavali niti da je kultura, niti da je film nešto važno.
Kenović poručuje i da će kultura i film uprkos jako niskoj financijskoj podršci preživjeti.
Ja mislim da oni koji ne razumiju da je ulaganje u film i u kulturu, da je važnije od bilo kojeg drugog ulaganja, a da oni neće ostati na svojim mjestima u nekom dužem periodu gledajući.
Žalica naglašava i kako se politika aktivno uključila u kinematografiju.
To je dovelo do toga da prošle godine nije snimljen ni jedan film u Bosni i Hercegovini. I to je prvi put od savršenog kruga da nemamo ni jedan film. Što je katastrofa i vestan je dokaz onoga što mi stalno govorimo da će se dovesti do toga.
Jako je važno da se kultura prepozna kao potreba društva, smatra Kenović.
Ja ne vidim u ovom momentu naznaka poboljšavanja. Jedino što je pozitivno što ja znam da su i filmađije i ljudi u kulturi uopšte i izdržljiviji i dugotrajniji od bilo koga ko vodi državu na pogrešan način.
Za Radio Slobodna Evropa, Ajla Obradović.
Ovogodišnji dobitnici Zlatnog platana na festivalu mediteranskog i evropskog filma su doajeni balkanskog filmišta Svetlana Bojković i Metu Jovanovski. Zlatni platan dodijeljen je posthumno i Nebojši Glogovcu, rođenom Trebincu. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Zlatni platan na ovogodišnjem Trebinje film festivalu dobili su Svetlana Bojković iz Srbije i Metu Jovanovski, Makedonija. Glumica Svetlana Vojković je rekla da je izuzetna čast što je u Trebinju, gradu kojega voli, te da je jako obradovana i iznenađena priznanjem koje ima divan naziv jer je Platan simbol grada ispod planine Leotar.
Naravno, što znači da su ljudi iz moje branše i ispratili moj rad i da su ovim priznanjem jednostavno pokazali meni da je moj rad imao i ima smisla.
Drugi dobitnik Zlatnog platana, makedonski glumac Meto Jovanovski, je naveo da mu je drago što je u Trebinju, ali i žal što ranije nije bio u ovom gradu. Po Jovanovskom, ovaj filmski festival treba da ima svoj cilj.
Bude to jedna spona gde se družimo, uspostavljamo kontakti, predstavljamo svaki svoja kultura, zatim nadopunjavamo jedni drugi i sarađujemo na kraj krajeva.
Sinošnje uručenje Zlatnog platana supruzi Milici, pokojnog glumca Nebojše Glogovca, za njegov rad i djelo pomiješao je osjećanje kod publike. Filmski novinar i kritičar Milan Dešpiček je jednostavnim riječima objasnio ovozemaljski život Nebojše Glogovca.
Mislim da je Glogi ovdje u Trebinju sletao sa boginjom Talijom, prošetao Balkanom i Evropom i vratio se ponovo na nebo.
Na festivalu biće prikazano 26 filmova iz 12 zemalja, a festival se završava 12. augusta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sutra počinje 24. po redu Sarajevo Film Festival. Ove godine biće prikazano rekordnih 266 filmova iz 56 zemalja. Organizatori kažu sve je spremno za najveću balkansku filmsku smotru. Slušamo Selmu Boračić.
Dan pred otvaranje 24. po redu Sarajevo Film Festivala protiče radno. Poslovi se privode kraju. Farbaju se i arboli te uređuju žardinjere sa cvijećem i zelene površine oko zgrade Narodnog pozorišta. Nenad Radović iz javno-komunalnog preduzeća Park kaže da će sve biti spremno.
Mislim da ćemo ispuniti sve naše obaveze, da ova jedna manifestacija kulturna počne i završi na nivou onakom kako zaslužuje. Ministarstvo izdvojilo određena financijska sredstva za hortikulturno uređenje kameno-betonski adli, farbanje ovih jarbola, postavljanje travnog tepiha busa i ostali hortikulturni radovi u okviru prostora Narodnog pozorišta.
Na ovogodišnjoj Sarajevskoj smotri filma publika će moći pogledati rekordan broj filmova, 266 iz 56 zemalja, od toga čak 52 svjetske premijere. Glavni grad Bosne i Hercegovine i ove će godine u periodu od 10. do 17. augusta biti centar regije, a domaćini turisti osim filmova moći će uživati u nastupima brojnih poznatih izvođača i grupa za sve ukuse i generacije. Hena i Aida jedva čekaju otvaranje festivala.
Pratim kao i svake godine, ići ću na projekcije i tako dalje, radujem se.
A ovaj drugi zanovni dio?
I to jedva čekamo, na to se posebno spremamo. Sarajevo je onako baš živo za SFF, raduje me ta neka pozitivna energija koja vlada gradom, pun grad, puni kafići, grada Narodnog pozorišta bude oživljena 100% i to je ono što nam treba.
Prvu noć festivala 10. augusta na main stage-u programa Sarajevsko After Film nastupit će Helen Neyse u novom proširenom sastavu. Sarajevo After Film će i ove godine biti održan u Domu mladih, a na dvije pozornice će od 10. do 16. augusta nastupiti ukupno 28 izvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Banjalučki rafteri u saradnji sa pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnicima lokalne zajednice te mještanima počeli su akciju čišćenje Vrbasa, zabilježio Erdoğan Katana.
Ljubinko Spasojević ispred službe rafting kluba Kanjon Banja Luka za naš radio je izjavio da je u okviru ovogodišnje akcije juče očišćen dio Vrbasa od Vinca prema Jajcu, a da će danas biti očišćeno i korito rijeke Plive, jedne od najznačajnijih pritoka Vrbasa.
I tek kad završimo svo čišćenje imat ćemo konačnu cifru što se tiče količine smeća koje je izvađeno što iz rijeke Vrbas, što iz korita rijeke Plive. Ja bih samo podsjetio na početak ove cijele priče na 2003. godinu, kada je čišćena prvi put rijeka Vrbas, da smo tada na potezu od Krupe na Vrbasu do Karanovca, koja je sada besprijekorno čist, izvukli 41 automobilsku olupinu i nekoliko stotina tona smeća.
Završna manifestacija biće održana 11. augusta, turistička Vrbas regata, kada će učesnici regate izveslati dionicu od Krupe na Vrbasu do Banja Luke. Ekolozi i ljubitelji prirode rade zajedno sa željom da Vrbas postane najčistija rijeka u Bosni i Hercegovini. Ovaj mjesec u Banja Luci će biti održan i 6. ekoturistički festival Dani Vrbasa, koji organizuju Udruženje građana Green Vrbas i turistička organizacija grada Banja Luka. Portparol turističke organizacije Banja Luka i član udruženja Green Vrbas Branka Branković.
23. i 24. augusta, znači to je dvodnevni festival. Ono što moram reći je da mi radimo preko cijele godine, dakle i proljećne čišćenje, imat ćemo i te ljetne akcije čišćenja, naravno i septembar i oktobar i novembar donose uvijek neke nove probleme.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini sutra će prijepodne biti pretežno sunčano. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti uslovit će jače pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.